crkvu idu uvijek oni koji su najsposobniji, najbolji, najzdraviji, najveseliji, najradosniji, naj. Ja ću takvi da ne budem.
Radio Svetigora.
Najbolji vaspitač. Život čovjekov na zemlji odvajkada je velika tajna i velika zagonetka. Njegov početak skriva se od naših očiju u dubinama daleke prošlosti, a kraj mu se gubi u neprozirnoj magli neizvjesne budućnosti. Ovaj svijet u kome čovjek živi svoj vijek u mnogome je sličan pozornici dramske radnje, čiji je režiser, kao i u pozorišnim komadima, nevidljiv, a glavni akteri, ljudi, su vidljivi. Neka nevidljiva ruka, mimo njihove volje, izvodi ih na pozornicu života i opet mimo njihove volje, kad odigraju određene im uloge, uklanja ih sa pozornice. Nekim ljudima ovaj život prođe kao san. Oni ga naprosto prespavaju, nesvjesni svojih životnih zbivanja. Drugi, trezveniji, čiji razum budno prati život u svima njegovim fazama i promjenama, nastoji da dokuči njihov smisao i cilj. Pitaju se, šta se ovo sa nama događa, ko je čovjek? Zašto je ovdje? Kakav smisao i cilj ima njegova pojava na zemlji? Kuda sa nje odlazi? Bezbrojni, dušekorisni i vaspitni primjeri i života naše svete crkve zasigurno da će nam dati odgovore na mnogobrojna pitanja koja su od vajkada postavljala pokoljena ljudi kroz vjekove.
Crkva. Božje promišljanje o ljudima ide mnogo dalje od promišljanja o drugim živim bićima. Ovima je od Tvorca namijenjen samo jedan život, ovozemaljski, a čovjeku, pored ovog, još i vječni, jer čovjek nije samo tijelo, nego i duh. Da bi ljudima omogućio sticanje blaženog vječnog života, Bog je ustanovio svoju svetu crkvu. Na taj način crkva je poseban i naročiti izraz Božje ljubavi prema ljudima i promišljanja o njihovom spasenju i vječnom blaženstvu.
Osnivanje crkve. Kad Isus dođe u okolinu Cesarije Filipove, zapita učenike svoje, ko govori da je sin čovječiji? On im odgovoriše, jedni govore da si Jovan Krstitelj, a drugi Ilija, drugi Jeremija ili neko od proroka, a vi, reče im, šta vi kažete, ko sam ja? A Simon Petar odgovori i reče mu, ti si Hristos, sin Boga živoga. Isus mu odgovori, blažen si Simone, sine Jonin, jer tijelo i krv nijesu ti to otkrili, nego Otac moj koji je na nebesima. A ja ti kažem da si ti Petar, što na grčkom znači stijena i kamen, i na ovoj stijeni sazidaću crkvu moju i vrata pakla neće je nadvladati. Ovo obećanje Gospodnje ispunilo se u 50. dan po njegovom slavnom vaskrsenju iz groba, kada je Duh Sveti sišao na apostole i kada je nastala prva crkvena opština u Jerusalimu.
Šta je crkva? To je duhovna zajednica ljudi sa Isusom Hristom, Sinom Božim, koji podjednako pravilno vjeruju u njega kao Sina Božijeg i Spasitelja svijeta, a međusobno su povezani jednom istom vjerom, istim svetim tajnama i bogosluženjem i istom jerarhijom ili sveštenstvom. Prema tome, crkva je veliki, živi organizam duhovni, koji sveti apostol Pavle, kao bogomudri tajnoznalac, upoređuje sa ljudskim tijelom i njegovim organima. Glava toga duhovnog organizma ili tijela crkve jeste Gospod Isus Hristos, a ćelije i organi ili udovi, kako ih on naziva, jesu hrišćani. Svetom tajnom krštenja ljudi stupaju u organsko duhovno jedinstvo sa tijelom crkve i njenom glavom. Prilikom krštenja vrši se kalemljenje. Grančica divlje masline, to jest onaj koji se krštava, kalemi se na stablo pitome masline, koja je Hristos Gospod, postaje organski dio stabla i korisnik blagodatnih životnih sokova kojima stablo hrani sve svoje grane. Na taj način, kao što u jednom tijelu imamo mnoge ude i svi udi nemaju jedan posao, tako smo mnogi jedno tijelo u Hristu, a po sebi smo udi jedan drugome. Jer kao što je tijelo jedno i ima mnoge ude, a svi udi jednoga tijela, premda su mnogi, jedno su tijelo, tako je i sa Hristom. Jer smo se svi mi jednim duhom krstili u jedno tijelo, bili Judeji ili Grci, robovi ili slobodni. I svi smo se jednim duhom napojili, jer tijelo nije jedan ud, nego mnogi. Ako reče noga, nije sam ruka, pa nije sam od tijela, e da li zato nije od tijela? I ako reče uho, nije sam oko, pa nije sam od tijela, e da li zato nije od tijela? Kad bi sve tijelo bilo oko, gdje bi bio sluh? A kad bi sve bio sluh, gdje bi bilo mirisanje? Ali Bog postavi sve ude u tijelu kako je htio. A kad bi svi bili jedan ud, gdje bi bilo tijelo? A sad su mnogi udi, a jedno tijelo. Ne može oko reći ruci, ne trebaš mi. Ili opet glava nogama, ne trebate mi. Ne, nego baš oni udi tijela koji se čine da su najslabiji, najpotrebniji su. Da ne bude raspre u tijelu, nego da se udi složno brinu jedan za drugoga. Iako pati jedan ud, s njim pate svi udovi. A ako li se jedan ud slavi, s njim se raduju svi udovi. A vi ste tijelo Hristovo i udovi među sobom. U tijelu Hristovom ili crkvi živi Duh Sveti. I on, slično krvotoku u ljudskom tijelu, struji kroz tijelo crkve, oživljava, hrani, zagrijava i osvećuje sve tijelo i pomaže mu da duhovno uzrasta i usavršava se, kako bi u duhovnom uzrastanju i usavršavanju dostiglo visinu uzrasta Hristovog.
Jerarhijsko uređenje crkve. Kao što je tijelo jerarhijsko uređeno, glava, organi i ćelije, tako je uređena i crkva Božija. I kao što u tijelu svaka ćelija i svaki organ vrši svoju određenu mu funkciju pod nadzorom glave, a na korist čitavog tijela, tako i tako mora biti i u crkvi. Glava tijelu crkve je Gospod Isus, kome se bezuslovno mora pokoravati čitavo tijelo. Organi su apostoli i njihovi naslednici, episkopi sa sveštenicima i đakonima, a ćelije tijela su hrišćani. Kao što je glava zapovjednik čitavom tijelu, tako i Gospod, glava i vrhovni zapovjednik crkve, vidljive i nevidljive. Vidljiva crkva naziva se zemaljskom, jer nju sačinjavaju ljudi na zemlji, a nevidljivu ili nebesku crkvu sačinjavaju anđeli i duše članova zemaljske crkve, koje su prešli iz ovog života u život vječni. Njihovim prelaskom u vječni život ne prestaje njihovo članstvo u crkvi, oni su i dalje njeni članovi, samo su promijenili mjesto i način života. Gospod Isus Hristos je i dalje sve do kraja vijeka nevidljivo prisutan u crkvi svojoj kao njena glava, ali svu vidljivu vlast on je pre svoje vaznesenje sa zemlje predao apostolima, da bi oni u ime njegovo, a po uputstvu i rukovodstvu Duha Svetoga koji od dana silaska na apostole također vječno prisutan u crkvi kao njena životna sila, upravljaju crkvom i odlučuju o svima pitanjima života i napretka crkve. Na taj način crkvom ne upravljaju ljudi, nego sam Bog preko ljudi, apostolskih naslednika. Izvoli se Duhu Svetom i nama, tako glasi početak odluke Apostolskog sabora u Jerusalimu 51. godine,
da starozavjetni obrijedni zakon nije obavezan za hrišćane. Od onda pa do kraja vijeka, odluke po svima važnijim pitanjima u crkvi donosit će se po izvoljenju Duha Svetoga u ustima sabranih apostolskih prejemnika u upravljanju crkvom. Iza njihovih odluka stoji božanski autoritet, kome se u interesu ovoga svoga spasenja mora bezuslovno pokoravati svaki hrišćanin, odnosno svaki član crkve. Jer neposlušnost prema zakonitim pastirima crkve jeste neposlušnost prema glavi crkve, Gospodu Isusu i Duhu Svetome.
Zadatak crkve. Kao bogolikom biću, čovjeku je namijenjen jedan viši život. Život u duhovnoj zajednici sa Bogom. Ta duhovna zajednica sa Bogom osiguravala je prvom čovjeku i njegovom potomstvu vječni život, mir, radost, blaženstvo i ostala duhovna blaga koja su u Bogu. Odvajanje prvog čovjeka od Boga imalo je za njega i njegovo potomstvo kao posljedicu lišenje svih ovih Božjih dobara. Sveti Irinej Lionski ovo lijepo objašnjava. Opštenje sa Bogom jeste život i svjetlost i naslada svima dobrima kakva on ima. A one koji po svojoj volji odstupaju od njega, on podvrgava odlučenju od sebe, koje su oni sami izabrali. Odvajanje od Boga jeste smrt i udaljenje od svjetlosti jeste tama i otuđenje od Boga jeste lišenje svih dobara koje on ima. Zato oni koji su kroz svoje odstupništvo izgubili gore rečeno, kao lišeni svih dobara, nalaze se u svakom mučenju, ne zato što bi ih sam Bog unaprijed podvrgao kazni, nego ih kazna postiže kao posljedica njihovog lišenja svih dobara. A kako su Božja dobra vječna i bez kraja, zato je i lišenje ovih vječno i bez kraja. Da bi ljudima omogućio da uspostave prisnu duhovnu zajednicu sa Bogom i ponovo mogli da uživaju duhovna blaga, izgubljena otuđenjem od Boga, Gospod Isus osnovao je crkvu svoju. Stupajući vjerom i krštenjem u crkvu, ljudi stupaju u organsko duhovno jedinstvo sa Gospodom, postaju ćelije duhovnog tijela Hristovog, hramovi Duha Svetoga. Da bi ljudima to njihovo jedinstvo sa njim kroz crkvu jasnije predstavio, Gospod Isus uporedio je sebe sa čokotom, a članove crkve svoje sa lozama. Budite u meni i ja ću u vama. Kao što loza ne može roda roditi sama od sebe, ako ne bude na čokotu, tako i vi ako u meni ne budete. Ja sam čokot, a vi loze. Koji bude u meni i ja u njemu, taj će roditi mnogo roda. Jer bez mene ne možete ništa činiti. Ko u meni ne ostane, izbacit će se napolje, kao loza, i osušit će se, i skupit će se, i u oganj baciti, i spaliti. Ja sam pravi čokot, i otac je moj vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne rađa roda, ocijeca je, i svaku koja rađa roda, čisti je, da više roda rodi.
Crkva je slična lađi. Često se crkva upoređuje sa lađom. Kao što lađa na moru ima zadatak da prevozi putnike od jednog kontinenta do drugog, ili iz jednog pristaništa u drugo, tako i crkva ima zadatak da na pučini ovog životnog mora spasava ljude od njegovih bura i nepogoda i prevozi ih u tiho pristanište vječnog života. Pošto svi ljudi moraju preplivati pučinu ovog životnog mora, a na njemu vrebuju bezbrojne životne opasnosti i preti sigurna pogibija, Gospod je ustanovio crkvu svoju, koja kao lađa spasava od pogibije sve one koji su u nju ukrcaju i u njoj povjere. Putovanje preko mora u lađi neupredivo je sigurnije od putovanja u malom čamcu, ali ipak nije potpuno sigurno, jer i velika lađa može doživjeti brodolom. Međutim, život putnicima na lađi Hristovoj je siguran, jer ovu lađu ne mogu da potope nikakve bure, niti nepogode. 2000 godina ona prkosi i odoleva svim burama, o nju se lome i u pjenu pretvaraju najžešći talasi. Zato se nje treba čvrsto držati kao jedine Bogom dane kotve spasenja.
Sredstva crkve u njenoj misiji. Sve što Gospod radi i čini premudro. Kad je osnovao crkvu svoju, on joj je u isto vrijeme stavio na raspoloženje i potrebna sredstva za uspješno vršenje njene misije u svijetu. Glavno sredstvo je blagodatna sila Božja koja djeluje kroz sve akte crkvenih organa u njihovoj službi spasenja ljudskih duša i kroz sve bogoslužbene činove ustanovljene radi duhovnog nazidanja i spasenja vjernih. Blagodatna sila u službi crkve. Svoju blagodatnu silu Gospod je podario svojim apostolima, a preko njih svima potonjim pastirima. Crkve svoje do kraja vijeka, koju ovi kroz polaganje ruku predaju svojim nasljednicima. Prilikom predaje ove blagodatne sile apostolima, Gospod je rekao: evo, dajem vam vlast da stajete na zmije i na skorpije, i na svaku silu neprijateljsku, i ništa vam neće nauditi. Bolesne iscjeljujte, gubave čistite, mrtve dižite, đavole izgonite. Znaci onima koji vjeruju bit će ovi: imenom mojim izgonit će đavole, govoreći novim jezicima, uzimat će zmije u ruke, ako što i smrtno popiju, neće im nauditi. Na bolesnike metaće ruke i ozdravljaće. Svete tajne.
Sveta tajna krštenja. Ova sveta tajna je kapija za ulazak u crkvu Hristovu, ili operacija kalemljenja divlje masline na pitomu. Nju je Gospod ustanovio posle svoga slavnog vaskrsenja i tom prilikom rekao: dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Idite dakle, naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve što sam vam zapovjedio. Koji uzveruje i krsti se, spašće se. Ako i ne bude vjerova, bit će osuđen. Prema tome, sveta tajna krštenja uslov je duhovno usjedinjenje sa Gospodom i spasenja. Bez krštenja nema spasenja. U svetoj tajni krštenja umire duhovno i sahranjuje se stari, grešni čovjek, a rađe se novi, bezgrešan. Zbog toga se ova sveta tajna naziva banjom novoga rođenja. Kao što voda pere tjelesnu nečistotu, tako blagodat Božje ovoj svetoj tajni spira sa duše krštenoga duhovnu nečistotu, grijeh praroditeljski i sve koje je dotle učinio, ako se krštava kao odrastao čovjek. Tom prilikom kršteni se svečano pred kumom, sveštenikom i nevidljivo prisutnim Gospodom odriče satane i svi zlih dijela njegovih i dobrovoljno duhovno sjedinjuje sa Hristom Gospodom, postaje sastavnim dijelom duhovnog tijela njegovo koje je crkva.
Sveta tajna miropomazanja. Pošto se novi član crkve kroz svetu tajnu krštenja duhovno sjedinio sa Gospodom, njemu se u ovoj svetoj tajni daje blagodat Božja da ga učvrsti u vjeri i pomaže u duhovnom uzrastanju. Ona mu se daje krstobraznim pomazivanjem glavnih tjelesnih organa, čela, očiju, ušiju, nozdrva, usta, grudi, ruku i nogu. Stavljanjem krsnog znaka na ove organe, oni se time podčinjavaju Hristu i stavljaju u službu njegovoj svetoj volji. Po riječima bogomudrih svetih otaca, Tvorac je u prirodu čovjekovu posijao klice dobra ili vrline i blagodat koja se u ovoj svetoj tajni daje ima zadatak da omogući i pomogne razvijanje ovih klica, ali u saglasnosti sa voljom novog člana crkve. Jer blagodat ne vrši nasilje nad slobodnom voljom čovjekovom, nego djeluje u saglasnosti s njom. Ako čovjek hoće da živi po zapovijestima Božjim i čini dobro, blagodat Božja pomoći će mu u tome. Ako se posle krštenja i miropomazanja opet vrati grijehu, blagodat Božja napustit će ga jer u srcu ne mogu zajedno biti Bog i Satana. Ali čim čovjek pokaže volju i želju da se posle pada u grijeh podigne i popravi, blagodat je gotova da se vrati i pomogne mu u tome. To ustajanje i ponovno očišćenje od grijeha vrši se u sljedećoj svetoj tajni.
Sveta tajna pokajanja. Kao sveznajući Gospod je znao da će neki članovi crkve njegove, po nemoći svoje ogrehovljene prirode i slabosti svoje volje, padati u grijeh i posle krštenja i miropomazanja, pa je ustanovio svetu tajnu pokajanja ili ispovijesti u kojoj se grešniku koji se kaje posle ispovjedanja počinjenih grehova pred sveštenikom i nevidljivo prisutnim Gospodom, ovi opraštaju i grešnik povraća u stanje blagodati. Ovu vlast opraštanja grehova ljudima Gospod je predao svojim apostolima, kad im je rekao, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu, i što god razrešite na zemlji, bit će razrešeno na nebu. Kojima oprostite grijehe, oprostit će im se, i kojima zadržite, zadržat će se. Apostoli su ovu vlast prenijeli na svoje nasljednike, ovi na svoje, i tako do kraja vijeka. Bog ne želi da mu koji čovjek umre kao grešnik, nego da se pokaje i živ bude. Zato je sišao na zemlju, uzeo tijelo ljudsko i žrtvovao se da spase ljude. On je sišao ne radi pravednika, nego radi grešnika na pokajanje.
Pokajanje, dar je Božji, kotva spasenja od zla. Po riječima bogomudrih svetih otaca, Bog je ljudima darovao pokajanje kao kotvu spasenja od davljenja u moru svjetskih zala. On se ne ljuti toliko na ljude što po nemoći svoje prirode upadaju u grijehe, koliko se ljuti što ne koriste ovu datu im kotvu spasenja, drugim riječima, što se posle pada u grijeh ne dižu i ne kaju i ne produže borbu sa grijehom, što se ne trude na svome spasenju.
Bog jedva čeka čovjekovo pokajanje. O tome sveti Jefrem Sirin ovako svjedoči. Prije nego što pokajnik dođe do vrata, Bog mu otvara. Prije nego što padne ničice pred njim, Bog mu pruža ruku svoju. Prije nego što počne da toči suze, Boga odbasipa obilje milosrđa. I prije nego što počne da ispovjeda grijehe svoje, Bog daje oproštaj. Ne pita kuda si stračio vrijeme, zašto si propustio rok. Da je ovo tačno, potvrđuje spasiteljeva priča o zabludjelom sinu. Grijeh ubija čovjeka, a pokajanje oživljuje. Zato grijeh žalosti Boga i nebeske stanovnike, anđeli i svetitelje, a pokajanje ih raduje. Zato je sam Gospod otkrio svojim riječama o izgubljenoj i nađenoj ovci, o izgubljenom i nađenom dinaru.
Pokajanje potrebno svakome. Pošto niko nije bez grijeha, osim jednog Boga, to je svakome čovjeku i ženi potrebno pokajanje. Grijeh je bolest, a pokajanje je lijek. Kao što u svakoj bolesti ljudi traže lijeka, tako posle svakog učinjenog grijeha treba pribjeći pokajanju. Život na zemlji sličan je putovanju. Pa, kao što se putniku dogodi da se na putu, kad naiđe na nezgodan teren, saplete, spotakne i padne, ali ustane i produži dalje, tako i kad upadnemo u grijeh po svojoj nemoći, neopreznosti ili đavolskim spletkama, treba odmah da se osvijestimo, pokajemo i produžimo svoj put sa većom obazrivošću i molitvom Bogu da nas sačuva od novog pada u grijeh. Divan savjet daje sveti Jefrem Sirin. Ako te rani strijela lukavoga vraga, nimalo ne očajavaj, naprotiv, makoliko bio nadvladan, ne priznaj da si pobijeđen, nego odmah ustani i bori se sa vragom. Jer onaj koji je ustanovio podvig pokajanja, uvijek je gotov da ti pruži svoju desnicu i da te podigne od pada. Čim ti prvi pružiš ruku k njemu, i on će ti dati svoju desnicu da bi te podigao. Vrag se na sve moguće načine stara da te baci u beznadežno stanje čim padneš. Ne vjeruj mu. Ako i 7 puta u toku dana budeš padao, staraj se da ustaneš i da pokajanjem umilostiviš Boga.
Pokajanje sa suzama briše grijehe kao sunđer. Ovo svjedoči sveti Jovan Zlatousti i kaže: ti si učinio grijehe i nisi se stidio, nisi se zastidio sramnih djela i stidiš se od riječi na ispovijesti koje te opravdavaju. Reci ovdje da ih ne bi kazivao tamo u onom svijetu. Reci i zaplači. Tvoji su grijesi zapisani u knjizi, tvoje suze mogu za njih da posluže kao sunđer. Plači i oni će se izbrisati, plači i knjiga će se pokazati čistom na nebu. Skrušenje za grijehe veliki je sunđer. Velika je moć suza, svjedoči nam sveti Jovan Zlatousti.
Najbolji vaspitač.
Sva duhovna blaga koja smo naslijedili od naših svetih predaka, koja su u savršenoj harmoniji sa svetim predanjem i nasljeđem, pomažu nam da pravilno razumijemo i shvatimo smisao i cilj ljudskog života. Sa pravilno shvaćenim smislom i ciljem našeg života, po blagodati Božjoj, otkrivaju nam se mnoge dubine i tajne, nesebične, svetotrojične ljubavi božanske.
Najbolji vaspitač.
Govori Gospode, sluša sluga tvoj, to je ono što čine hrišćani kroz vjekove. Sluša riječ Gospodnju, i riječ Gospodnja je putokaz ljudskim stazama i ljudskim putevima, pravim istinskim. To je jedini put koji vodi u život vječni.